Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Gozba.
Gozba.
Filozofske teme.
Filozofske teme.
Znam.
Znam.
Da ništa
ne znam.
Sokrat.
Sokrat.
Isto je misliti.
Isto je
i biti.
Misliti.
Parmenit.
I biti. Parmenit.
Čovjek je mera
svih
stvari.
Svih stvari.
Protagora.
Protagora.
Sve što je usitnjeno do prah.
Sve što je usitnjeno do prah.
Nejasno.
Postaje nejasno.
Seneka.
Seneka.
Mislim, dakle postojim.
Mislim, dakle postojim.
Descartes.
Descartes. Putevi saznanja.
Poštovani slušalci, ja sam Aleksandar Lukić, a vi ste na Gozbi, Radio Beograda 2. Estetičko društvo Srbije osnovano je 1978. godine, te tako predstavlja jedno od starijih strukovnih filozofskih udruženja kod nas. Tokom više od 30 godina rada, Estetičko društvo je organizovalo niz konferencija, javnih predavanja, tribina i skupova posvećenih estetici, pri čemu se posebno izdvajaju godišnji skupovi društva, od kojih je posljednji održan krajem novembra 2012. godine, a za temu je imao problem ukusa. Godišnji skupovi društva okupljaju najvažnije estetičare u našoj zemlji, ali također, od samog svog početka, imaju i naglašanu interdisciplinarnu otvorenost. Napokon, Estetičko društvo Srbije godišnje objavljuje i zbornik radova u vezi sa godišnjim skupovima, a posljednji takav zbornik nedavno je objavljen, a posvećen je temi problem kreativnosti, koja je bila tema skupa 2011. godine. O problemima estetike, o Estetičkom društvu Srbije i nedavno objavljenom zborniku razgovaramo danas sa Unom Popović i Markom Novakovićem, koji su bili urednici tog objavljenog zbornika. Inače, Una Popović je asistent na Filozofskom fakultetu u Novom Sadu, a Marko Novaković saradnik na Učiteljskom fakultetu i Filozofskom fakultetu u Beogradu. Dobrodošli u Gozbu.
Bolje vas našli.
Dobro.
Da započnemo emisiju nekim opštim pitanjima estetike. Šta je zapravo estetika?
Pa estetika je tradicionalno shvaćeno filozofska disciplina, dakle filozofska disciplina koja se bavi najšire rečeno problemima lepote i umetnosti. E sada, u definiciji estetike, ukoliko krenemo od njenog etimološkog značenja, također se pored lepote i umetnosti provlači i problem čulnosti, samim tim i čulnog saznanja i svega što se tiče uopšte čulnosti, zbog samog korena reči estetika, koji se vezuje za starogrčko estezis, odnosno aesthesis, kako hoćete, ovaj koji opet znači neku vrstu čulnog opažaja, čulnosti uopšte, opažljivosti uopšte, senzitivnosti u nekom savremenom kontekstu i savremenom reči. Dakle, onako u jednom širem zahvatu, to bi bila filozofska disciplina koja bi obrađivala tu vrstu problema, s jedne strane čulno opažanje, zbog toga što je ono neraskidivo vezano sa našim poimanjem lepog, a u krajnjem i sa umetnostima, s druge strane opet tradicionalno i lepota i umetnost igraju važnu ulogu u estetici kao disciplini. Naravno, ovo je jedan onako dosta štur i dosta da kažem školski osvrt na definiciju estetike. Ona se od autora do autora, kroz istoriju sopstvenu, razvijala i definisala na različite načine, posebno u 20. veku, gde možemo da zapazimo čak i niz estetičkih teorija o samoj estetici, dakle gde sama estetika upravo kao disciplina filozofska postaje problematična, te se onda pita da li je ona, dakle, prosto filozofska ili je interdisciplinarna, da li i na koji način se ona filozofski može utemeljiti, da li kako korespondira sa drugim aspektima filozofije i slično.
Spomenuli ste da je koren reči grčki, dakle osnova je aesthesis, iz koje nastaje ta reč, a sama estetika ne nastaje u Staroj Grčkoj. Kako su oni pristupali tim problemima?
Da, to je jako zanimljivo kad je u pitanju estetika, ovako kako smo je malo pre šturo definisali, uz velika ograničenja, dakle kao filozofsku disciplinu, ona se pojavljuje takvom tek u 18. veku. Dakle, sa Baumgartenom, koji negde 1735. ako se ne varam, u svojim meditacijama koristi prvi put tu reč za takvu jednu disciplinu. Sa druge strane, od samog početka nastanka filozofije, još u Staroj Grčkoj, probleme koje smo naveli kao estetičke probleme, dakle i to estezis i pored toga i lepo i umetničko, predstavljaju vrlo značajne filozofske probleme. Dakle, same estetičke teme, ove najznačajnije, bile su od samog početka filozofije filozofski obrađivane, ali kao disciplina, za razliku recimo od etike ili logike ili čak ontologije, estetika nastaje daleko, daleko kasnije, tek u 18. veku. Tu postoji jedan, dakle, hijatus, jedan jaz koji je jako interesantan, interesantan zbog toga što ove teme estetičke prirode ne samo da nisu postojale, dakle, postojale su kroz čitavu istoriju filozofije, ne samo da su bile, dakle, tu kao filozofski obrađene, nego su bile vrlo često i od velikog značaja za velike filozofe. Najpoznatiji primjer je najvjerovatnije Platon, koji vrlo visoko rangira problem lepog, dakle lepo je kod njega ideja, a ideja je naravno najviši ontološki pojam, dakle visoko vrednosni čak rang i ontološki ima lepota. S druge strane, umjetnost, iako nema isti rang kao lepo, dakle umjetnost je kod Platona na trećem stepenu bića, dakle udaljenija od izvora tog nekog postojanja od bića, kako on govori u Državi, u 10. knjizi, ipak vrlo značajna tema, tema koju on vezuje za državu, za društvo, za obrazovanje, tema od velikog značaja za to šta se i kako može uraditi sa čovekom. Dakle, da li se čovek u tom smislu može na ispravan ili na pogrešan način vaspitati i oblikovati, i tu umetnost ima kako negativan aspekt, to je onaj najpoznatiji deo Platonovog tumačenja umetnosti, dakle gde on muziku kritikuje, tako opet postoji neke umetnosti inherentne odlike po kojima ona može i u pozitivnom smislu da se iskoristi. Vrlo sličan status lepo i umetnost imaju i recimo u jednoj drugoj epohi filozofije, istorije filozofije, na primjer u srednjevekovnoj filozofiji, gde opet lepo ovako po uzoru na Platona i u tom nekom duhu figurira kao jedna od transcendentalija. Dakle, jedan od tih pojmova koji su koekstenzivni sa pojmom bistovanja, koji se opet dominantno pripisuje Bogu, iako nisu, dakle, istog značenja, i sad to je jedna široka problematika, ali opet hoću da ukažem visokog ranga, vrlo visoko vrednovano. Umetnost naravno vuče istu tu tradiciju platonističku, nije toliko visoko vrednovala, ali opet po istoj liniji obrazovanja, uticaja na ljudsku dušu, ako ćemo aristotelovski katarzisa, ima svoje vrlo važno mesto, čak i kod srednjevekovnih mislilaca, tako i kroz renesansu, tako i dalje. Kroz čitavu istoriju filozofije, dakle, to su teme koje su prisutne, čak i naglašene. I uglavnom su tretirane iz perspektive jedne ontologije ili epistemologije. Dakle, sa nekih pozicija koje jesu dominantno filozofske, ali ne prepoznaju neku, da kažemo, specifično estetičku stranu rešavanja tog problema. Dakle, teme su estetičke, ali se ne obrađuju na estetički način, uskorečeno, već na neki drugi filozofski način, ontolog ili epistemološi uglavnom. Ono što se dešava sa Baumgartenom u 18. veku jeste da se sada otvara jedna epoha koja pokušava da nađe ono specifično estetičko u filozofskom. Dakle, da izdvoji taj inherentni, imanentni aspekt filozofskog promišljanja koji bi bio podoban da se upravo to što je estetičko na takav, jel, njemu podoban način artikuliše. Baumgarten tu svakako nije jedini, iako je značajan prosto zbog zasnivanja same discipline. Tu također možemo pomenuti, ukoliko Baumgarten predstavlja neku vrstu nadovezivanja na novovekovnu racionalističku kontinentalnu misao, pošto se naslanja na Leibnica, odnosno Leibniz-Wolfov sistem, možemo pomenuti kao kontrapunkt da je slična ideja postojala i u britanskoj filozofiji 18. veka, koja opet je baštini te neke empirističke tradicije, opet novovekovne, gde uglavnom preko pojma ukusa ili estetskog čula pokušano na neki način da se dođe do jednog autonomnog, specifičnog načina, estetičkog načina zahvatanja stvari. To nije dovelo do formiranja estetike kao discipline, kao u slučaju Baumgartena, ali se o tome mislilo. Dakle, mislilo se o jednoj autonomiji estetičkog i estetskog, tako reći.
Marko, imate li vi šta da dodate o ovom istorijskom aspektu estetike?
Pa da, naravno, zato što istorija estetike se može posmatrati na taj način, dakle iz te dve perspektive, dakle iz jedne šire perspektive, dakle estetika ne kao uža filozofska disciplina koja se isključivo bavi određenim problemima, shvaćeno u ovom veoma uskom autonomnom smislu ako govorimo o umetnosti, nego u jednom dosta širokom smislu, recimo koleginica je pomenula da se estetika bavi pojmom lepog. Svakako bavi se pojmom lepog, ili možemo reći čak idejom lepog, lepote, kod Platona. Međutim, ta ideja lepote nije shvatana, kao što mi danas govorimo, na primjer, o lepim umetnostima. Dakle, lepota se ne shvata isključivo da je vezana u skladu za nekakve fenomene koje mi nazivamo estetičkim ili estetskim fenomenima, nego je to jedan mnogo širi pojam, možemo reći običajni pojam, u upotrebi to je termin kalon ili kalos, što prevodimo kao lep, ali to je jedan pridev koji može da označava nešto što je vredno hvale. I sve stvari, odnosno mnoge stvari, predmeti, ljudi i različite osobine su mogle da budu nazivane takvim kao da su vredne hvale. Naravno, i već iz ove neke naznake je jasno da to nije naš smisao termina lepog i čitav niz drugih pojmova, kao što recimo i umetnost. Umetnost je ranije, pogotovo kod starih Grka, posmatrana pre svega u kontekstu zanata, zanatskih veština i umeća. Mi danas umetnost samo delimično posmatramo kroz tu prizmu zanata. Umetnost jeste jedna zanatska veština, gde god i na umetničkim školama se pre svega izučava ta zanatska strana umetnosti, međutim ova druga strana, ova koja se tiče lepote same i samog ovog estetskog doživljaja, to je ono što se često kaže ne može se naučiti. To je ono od umetnosti što se u stvari ne može naučiti i što se upravo pojavljuje i u ovom našem zborniku u kontekstu problema kreativnosti. Dakle, to je ono, možemo reći, što je okosnica estetičke problematike ovde unutar samog pojma umetnosti. Dakle, kako se prati razvoj tih pojmova, i to je zato vrlo bitno, tako se razvija i sama estetička misao. Dakle, u toj široj perspektivi imamo estetiku koja je stara još od, recimo, Platona, Aristotela, možda je čak i starija, ali poznate teorije idu do njih, a u ovoj užoj perspektivi to je estetika, dakle, od pomenutog već Aleksandra Baumgartena, koji je suzio estetiku. Kod njega estetika ima nekoliko ovih bitnih značenja, kaže teorija slobodnih umetnosti, a to zapravo, kad on kaže teorija liberalium artium, to znači teorija slobodnih veština. To su one slobodne veštine, znamo u srednjem veku, poznato je to septem artes liberale, znači sedam slobodnih veština. Te slobodne veštine nisu umetnosti u našem smislu reči, nego tu spadaju retorika, gramatika, pa onda astronomija, muzika i tako dalje. Znači, samo se muzika tu pojavljuje, recimo, kao jedna umetnost koju bismo mi danas nazvali lepom umetnošću. Ta vrsta podele, dakle, na te veštine, traje sve do 18. veka. I u 18. veku se pojavljuje taj termin, kod Batea, termin lepih umetnosti. I posle, naravno, on u 19. recimo, u 19. veku, postepeno se, naravno, to ulazi i u terminologiju različitih mislilaca, i kod Kanta, recimo, imamo već jednu prilično razvijenu teoriju, kao i kod Hegela, i umetnosti onda dobijaju taj takozvani autonomni status. To je vrlo bitno, znači taj autonomni status umetnosti, jer tu se najbolje, bar ja tako mislim, najbolje se prepoznaje i sam predmet estetike i njegov obim, njegov domen. E sad, naravno, ni u moderno doba predmet estetike nije time osiromašen, što se estetika pre svega bavi umetnošću, postepeno postaje, možemo reći, sve više filozofije umetnosti. Tako da, recimo, u 20. veku filozofija umetnosti je gotovo potpuno preuzela primat od drugih nekih aspekata i oblasti kojima se bavi estetika, to je, recimo, prirodno lepo, prirodna lepota. Tako da, recimo, kod mislilaca kakvi su Heidegger, Theodor Adorno i slični, pa čak i mislioci iz analitičke tradicije u estetici, mi zapravo nalazimo isključivo proučavanje umetnosti kao predmet estetike. Tek u naše vreme, možda u poslednjih 20-30 godina, pojavljuju se određene estetike koje problematiku posmatraju iz jednog drugog ugla i možemo reći iz ove perspektive prirodno lepog. Znači, postoji ta jedna tendencija ponovne afirmacije prirodne lepote. I naravno, kod Baumgartena, ako govorimo o filozofskoj estetici, se nalazi ključna podela tih, ključna podela predmeta estetike, kao smo rekli da je to teorija umetnosti, ili teorija liberalium artium, onda, kaže, to je gnoseologija inferior, odnosno niža gnoseologija. Što znači niža gnoseologija? Pa to je neka vrsta teorije čulnog opažanja ili teorije čulnog saznanja. To je isto jako bitno. I ovaj, na kraju imamo ovu teoriju lepog, odnosno lepotu Baumgarten određuje kao savršenstvo čulnog saznanja ili na jednom mestu nešto pre te svoje čuvene estetike kao savršenstvo fenomena, odnosno savršenstvo pojave. Znači, veoma je to bitno. To je zapravo ključan Baumgartenov doprinos u estetici, a to je da je on na toj bazi čulnog saznanja, to je ovo aifhezis, što je koleginica rekla, veoma bitno, čulnog saznanja povezao problematiku lepog i umetnosti. Znate, i ranije su u estetici tokom srednjeg veka, možemo to slobodno da kažemo, i u onoj takozvanoj velikoj teoriji lepote, koja je slovio još važi od Pitagorejaca, u toj velikoj teoriji lepote su dakle lepo i umetnost povezivani tako što je lepota zapravo smatrana jednim od ključnih obeležja i ključnim obeležjem umetnosti. E, tek je Baumgarten u novom veku, na bazi ovog čulnog saznanja, dao jedno filozofsko opravdanje, obrazloženje, i nije slučajno što je to baš čulno saznanje, dao filozofsko opravdanje te veze između lepog i umetnosti. To je dakle čulno saznanje, zato što je novovekovna filozofija, zapravo filozofija subjektivnosti u okviru te takozvane antropološke paradigme koja je došla sa prosvetiteljstvom, posle to razvija i Kant i tako dalje.
Možda treba spomenuti i pojam tehne u vezi sa umetnošću. Da li je umetnost zapravo prevod reči tehne, jer umetnik ume nešto, je li tako? A vi ste naglasili slobodno ume, pa možda to malo da poveže.
Da, to tehne svakako može da se dovede u vezu sa umetnošću, to je zapravo veština. To su zapravo ove veštine. Umetnost imaju dakle veze sa veštinama, ali to nije, ne iscrpljuje u potpunosti naš pojam umetnosti. Dakle, potrebno je vidjeti, uvek je to korisno uraditi, znači koji izvorni smisao pojam ima u nekom kontekstu. Znači, izvorni kontekst u kome se određeni pojam pojavljuje. I sad ako imamo pojam tehne, treba vidjeti šta su zapravo Grci pod tim terminom podrazumevali. Pa onda ovaj termin ars, koji je zapravo samo latinski prevod tog grčkog termina, također ima jedan svoj nešto specifičniji smisao, jer su, možemo reći, uopšte ta podela koja je važila u srednjem veku na slobodne veštine i one mehaničke, ili artes vulgares, proste ili mehaničke veštine, ta podela je bila na neki način aristokratski ustrojena, imala je određenu društvenu pozadinu, zato što su ovim slobodnim veštinama mogli da se bave samo ljudi koji su imali slobodno vreme. Znači, to se izučavalo na univerzitetima, dok su ove artes vulgares, gde su spadale recimo i skulptura, odnosno vajarstvo i slikarstvo, bile niže veštine, znači veštine koje su bile vezane za manuelni rad, za materiju, za njeno oblikovanje, dok su ove druge, naravno, astronomija, gramatika, retorika i tako dalje, to su bile neke vrste, neka plemenitija ovaj vrsta veštine. Posle se naravno sa dolaskom prosvetiteljstva, opet kada se dogodila ta jedna velika društvena promjena, turbulencija, postepeno su se i te umetnosti koje se nazivaju lepim umetnostima, one su dobile neki viši status. Zašto viši status? Zato što su, kad kažemo da su umetnosti estetske, to znači, lepo se to vidi kod Kanta, u Kantovom određenju, ne samo jedno, nego više njegovih određenja, kaže, lepo je ono što je svrhovito, ali bez svrhe. To se stalno ponavlja, često se ponavlja u različitim priručnicima estetike i u raznim knjigama, jedno od najčuvenijih određenja. Kaže, pa šta će nam onda jedan doživljaj koji nema ili jedna delatnost koja nema nikakvu svrhu kad se vezuje za umetnost, na primjer. To je zapravo jedna aktivnost koja je privilegija samo određenih ljudi, koja nije ništa korisno. Danas se opet promenila situacija u naše vreme i danas u umetnosti, možemo reći čak i u 20. veku, dobila je tu jednu funkcionalnu dimenziju. Znači, veoma je značajno da umetnosti sama, recimo arhitektura, bude funkcionalna. Malo toga ovaj danas možemo nazivati nesvrhovitim. I zato se, naravno, opet, kroz promenu te estetičke terminologije u naše vreme, menja i sam status estetike i svih njenih pojmova. To treba pratiti, znači, iz doba, jednog u drugo doba, i tako, naravno, onda i objašnjavati sam termin estetika. Dakle, da danas postoji jedna podjednako velika potreba i aktuelnost pojma estetike, čime se ovde, između ostalog, novim skupovima i bavi estetičko društvo Srbije, da se odredi sam pojam estetike i njena terminologija.
Da uporedimo, evo Una, možete vi, da uporedimo savremene i tradicionalne estetičke teorije, pošto smo i ušli u nekako u tu problematiku.
Da, pa kolega Marko je već negdje to naglasio, pomenuši da se savremena estetika ili bar ova 20. vekovna, vidjet ćemo šta će biti u ovom veku nadalje, uglavnom bavi jednom filozofijom umjetnosti, dakle se prikazuje i pokazuje kao filozofija umjetnosti. Ja sam isto nešto ranije pomenula da je problem estetike, dakle ta neka metaestetička priča o njoj samoj, određivanja toga šta u stvari estetika jeste, također jedan od značajnih problema 20. vekovne estetike, opet naravno u nekom kontrapunktu s tim da je uopšte kao disciplina nastala tek u 18. veku, pa da dakle taj problem i jeste malo kasnije aktualizovan. Tradicionalno govoreći, a evo sve vrijeme se oko toga i krećemo, ukoliko variramo problem lepote i problem umjetnosti, ostavljajući problem čulnosti u pozadini kao neki njihov pratići, eto, korelat ili pretpostavku njihovu, možemo reći da je problem lepote negdje dominirao tim estetičkim promišljanjima pre samog zasnivanja estetike vekovima, između ostalog zbog toga što je on, kao što sam ja pomenula, bio deo jedne ontološke priče, dakle jedne metafizičke pre svega priče, jedne paradigme, s obzirom na koju je čitava jedna vizura univerzuma, pa i različite filozofije, dakle s obzirom na koju su se rukovodile. Poznije, dominantno s Kantom, s obzirom na eto taj novovekovni okret ka subjektivnosti, naglašavanje, možda možemo to tako nazvati, da se pozovemo i na Baumgarte, na te neke gnoseološke, epistemološke strane stvari, polako se kristališe problem umjetnosti kao onaj koji je dominantan. Dakle, negdje menjamo, to je već pomenuto, negdje menjamo akcenat, jedno postaje marginalno, drugo postaje centar, što je ranije bilo obrnuto. To bi dakle negdje markiralo u osnovnim crtama odnos tradicionalne i savremene estetike. Ako dakle za tradicionalnu uzimamo onu koja je od, zajedno sa historijom filozofije, krenula od antičke filozofije pa onda nadalje, ukoliko se za savremenu držimo uglavnom za ovo što se tiče 20. eventualno 21. i možda kraja 19. veka, u suštini možemo vidjeti razmak koji je pratio praktično istoriju filozofije u cjelini. Dakle, jedno od drugog je neodvojivo i jedno drugo prati, ali ono što je svakako koje je izvesno jeste da savremene tendencije estetike jako mnogo polažu pažnje i računa na metod koji se tu koristi. Dakle, to je još jedna stvar koju bih ja voljela tu da naglasim, osim same teme, dakle tih promjena naglasaka, gdje jedno i drugo, a i treće, dakle ostaje sve vrijeme važeće i važno. Ono što specifično odlikuje dakle ove nove savremenije tendencije, čak i te 19. vekovne, je problem metoda. Što se opet naslanja na samu činjenicu zasnivanja estetike kao filozofske discipline. Dakle, kako to, pitanje je u kako onog estetičkog, ne više u šta. Kako mi uopšte to mislimo, s obzirom na šta, kako je to nama moguće da mi promišljamo estetički. I u tom smislu postoji niz raznoraznih teorija koje u zavisnosti od historijskog perioda, u zavisnosti od uticaja, fokusiraju ovu ili onu stranu problema. Poznati recimo Fechner, kao jedan kod nas pomalo izboravljen autor od značaja za estetiku, koji je eto jedan od nastavljača Kantovih, malo poznijih, ali nastavljača Kantovih, od koga imamo čuvenu podelu na estetiku odozdo i estetiku odozgo, pri čemu bi ova estetika odozdo von unten predstavljala jednu estetiku na eksperimentalnoj bazi, dakle ono čime bi se bavile i naše kolege psiholozi u nekom smislu, jedan prosto laboratorijski maltene eksperiment u tome kako se opaža, kako ide da ta neka psihološka pozadina opažanja, gdje to ima svoju ulogu lepo, prosto u najširem onako naučnom istraživanju, naučnom empirijskom istraživanju toga što je lepo, dok bi s druge strane ova von oben, dakle ova odozgo estetika imala više veze sa onim delom formalizma kod Kanta i uopšte jednog formalizma koji Kant ostavlja u nasljeđe ovoj estetici, dakle jedan odgovor na opet jednu tradiciju estetike, estetičkih problema, gdje se oni vezuju za ono uzvišeno, one najviše stepene realnosti ili čak one najviše stepene promišljanja realnosti, za neke visoke vrijednosti. Kad god kažemo lepo, mi to pozitivno vrednujemo, kao što kolega naglasio još od antike pa nadalje, kako utemeljiti to, dakle gdje, otkud vama taj višak u opažanju kada opažate neki predmet i kada ga recipirate kao lep, taj predmet vam šalje istu vrstu podataka, jeli, čulnih podataka, kao što vam šalje neki estetski indiferentan predmet. Otkud višak toga? Da li je to u, zapravo u samom čulnom opažanju, jeli, ili je to negdje od neku drugde, da li je sintetika, da li je nešto što vaš um proizvodi nekim svojim unutrašnjim funkcionisanjem, da li je, kao što bi tradicija rekla, neka vrsta ideje u koju mi gledamo ili koja je nama urođena, pa koja nas kao ljude prevazilazi u tom smislu negde našu prirodnost. U svakom slučaju taj višak vrednosti stoji kao permanentni problem kad je u pitanju estetski fenomen, dakle ono što nas se tiče kada se bavimo estetikom, a eto pomenuti Fehner recimo razlikuje, na neki način sprovodi tradiciju u delu, njena pitanja vraća ponovo aktualno na jedan nov način. Isto tako imamo kod Hartmana, na primjer, u jednoj fenomenološkoj estetici ili kod Ingardena, također u fenomenološkoj estetici, pokušaj da se ova ontološka pozadina, koja je opet tradicionalno bila dominantna, vrati u jednom novom ključu, dakle kao jedna nova ontologija, sada i u Hartmanovskom i u nehartmanovskom značenju tog pojma, dakle da se jednim novim metodom, u ovom slučaju jeli fenomenološki, kod dva različita autora, pokuša odgovoriti na ono što je tradicija postavljala kao pitanje, ali iz nove perspektive. Dakle, ne više onako da se hipostazira neka lepota u neki svet izvan ovog nama dostupnog sveta, dakle u neki nadređen ontološki svet, nego da se pokuša na samom fenomenu, u procesu samog doživljavanja, da se pokuša taj proces raslojiti tako da se vidi šta je to. U tom smislu Hartman nam recimo nudi, čini mi se svima, vrlo dostupnu analizu tog postupka tumačenja kroz slojevanja fenomenološki, dakle on praktično raslojava taj akt recepcije lepog i s druge strane pokušava da odgovori na pitanja kako je li dolazi do toga da mi u tom smislu možemo da napravimo toliko slojeva, šta se tu sve doživljava, šta se tu sve uoznačava, ali jedan i drugi na neki način vraćaju problem lepog. Dakle, pošto je kolega već naglasio da je u pitanju filozofija umjetnosti dominantno kroz ovo novije strujanje u estetici, ovdje imamo jedan pokušaj da se revitalizuje ono staro, dakle ono lepo naspram umjetnosti, jel tako? Čak je to i prirodno lepo, jer prirodno lepo u tom smislu ima specifičan status u odnosu na umjetničko, sad lepo ili ne lepo, uz umjetnički ne moramo da vezujemo tu kategoriju lepog, ali prirodno lepo je lepo koje mi neposredno konstatujemo. Dakle, mi sa tim nemamo ništa, ono nas popada. Mi nalazimo lepotu u cvijeću, mi nalazimo lepotu u pejzažu i tako dalje, ali mi sa tim nemamo ništa, tako reći, mi to posmatramo i mi nešto zaključujemo. Kada je umjetnost u pitanju, tu već postoji ova strana kreativnosti, dakle tu već postoji neki ljudski rad, tu već postoji neka intencija, tu već postoji niz drugih faktora koje u slučaju prirodno lepog nemamo i na koje opet onda moramo već unaprijed da zaključimo, reagujemo drugačije, na drugačiji način. Dakle, prilike tako, ukratko.
Marko, hoćete li vi da nam kažete koje su to estetičke vrednosti?
Kad je reč o estetičkim vrednostima, pre svega pomenuli smo ovdje lepotu. Lepota je svakako osnovna estetička vrednost. U ranijim nekim vekovima, recimo kod Platona i Aristotela, pre svega se govori o lepoti, međutim opet moramo imati u vidu da je to taj pojam lepote koji je jako širok. Jako širok je jedan običajni pojam. Taj običajni pojam nije se strogo vezivao za umjetnost i istorija estetike isto tako, kao malo pre sam pomenuo, ali to nisam rekao, čini mi se, mora da se posmatra u mnogome iz ove perspektive odnosa lepog i umjetnosti. Znači, lepog i umjetnosti. Zašto baš lepog i umjetnosti? Pa to znači onda da je, ako to tako postavimo, da je lepota zapravo centralna estetička vrednost i ujedno estetička kategorija. E sad, u novije vrijeme dolazi do umnožavanja estetičkih pojmova, odnosno tih estetičkih vrednosti. Recimo, uzvišeno je još jedna specifična estetička vrednost i veoma je značajna. Svaka estetička vrednost.
Možemo da objasnimo tu razliku između lepog i uzvišenog?
Možemo, naravno. Ta razlika je, inače samo da kažem i to, termin uzvišenog imamo još kod Pseudolongina, on ima jednu raspravu perihipsos ili o uzvišenom, i kasnije se termin varira i kroz srednji vek, a onda se pojavlja u britanskoj estetici 18. veka. I to se veoma onako intenzivno razmatra, dok je ovaj termin lepog aktivan još negdje od u toj takozvanoj velikoj teoriji lepote, to je teorija koja je najdugotrajnija teorija u evropskoj istoriji. E sad recimo, u 18-vekovnoj estetici, recimo kod Kant, to je vrlo specifično. Kant, osim što ima ono jednu raspravu o lepom i uzvišenom, to je rasprava iz jednog prekritičkog perioda, u kritici moći suđenja. Prvi deo kritike moći suđenja, znači kritika estetske moći suđenja, deli se na, uslovno rečeno, raspravu o lepom i raspravu o uzvišenom. Znači imamo analitiku lepog i analitiku uzvišenog. Znači nije slučajno taj polaritet između jednog i drugog. Lepota je pre svega označavala nekakvu harmoniju, možemo tako da kažemo. Kant i sam koristi ovaj taj termin harmonije, kaže harmonična igra, kaže razuma i uobrazilje. I lepota tokom dugog niza godina, odnosno ne godina nego vekova, se upravo pojavljuje u tom kontekstu te harmonije. Može on koristi alternativni termin svrhovitosti u jednom specifičnom smislu, ali se vezuje za samu harmoniju. Uzvišeno je potpuno drugačije. Uzvišeno je disharmonično. Znači uzvišeno nije ono što nas na neki način smiruje ili u čemu se mirno vrši nekakva kontemplacija ili uživanje, estetsko uživanje, nego je uzvišeno nešto što na neki način probija. Probija i tu koncepciju autonomije. Autonomija se isključivo vezuje za lepe umetnosti. Uzvišeno, to se vidi i kod Kanta, unosi nekakav nemir. Kad govorimo o uzvišenom, recimo, tipičan jedan primjer uzvišenosti je kad se popnete na neki planinski vrh, pa posmatrate onda onako, pukne ispred vas onako na veliko prostranstvo. Znači, to je jedna stvar koja na neki način izaziva strah, uznemirenost, možemo čak reći i užas. I sa tom vrstom osjećaja zapravo postoji i na samom čulnom planu, ili možemo reći na osjećajnom planu, senzitivnom planu, pa i na ovom pojmovnom planu se postepeno ustanovljava jedna veoma značajna, ne samo razlika, nego možemo čak reći i suprotnost između lepog i uzvišenog. Recimo, to su dve kategorije, naravno, ima tu i drugih kategorija, ljupkog, recimo, i tako dalje, znači, prosto, a u naše vreme, od kad se i termini lepog, ja za uzvišeno, nisam dugo čuo, ljudi to dosta koriste ovako slobodno u različitim kontekstima. Možemo čak možda da kažemo, razmišljao sam o tome nedavno kad sam pisao jedan tekst, možemo da kažemo da se možda čak i onaj stari antički, antička ona praksa, da se termin lepo primenjuje na različite, najrazličitije stvari, ponavlja i danas, odnosno pojavljuje i danas u svakodnevnom životu. Znači, estetičke vrednosti su na neki način izgubile tu neku svoju specifičnost, odnosno ne primenjuju se više tačno na određene stvari i na određen jedan specifičan domen, nego se primenjuju veoma široko, koje su tako ne samo ovaj lepo i uzvišeno, nego imate recimo i pojam ukusa. Danas kad se priča o ukusu, recimo evo, ovaj nedavno smo imali taj skup o problemu ukusa na estetičkom društvu, znači kaže se ima ukusa neko za odevanje. Ranije to nije bilo ošte tako. Znači, ukus se koristio isključivo za pojmove umetnosti, odnosno dovodio se u vezu sa umetnošću, recimo kod Kanta. Pre toga opet imate ukus u jednom političkom kontekstu. Znači, stalno se preobražava ta terminologija i zapravo to treba uvek imati na umu. E sad, recimo ovde, i to da pomenemo jer je vrlo značajno, pojem lepog, recimo, evo pominjan i Baumgarten. Znači, sam pojem lepog se vezivao, dakle, ne samo za umetnost, nego i za ovo čulno saznanje. Međutim, kad on elaborira čulno saznanje i kad pokušava da zasnuje tu jednu filozofiju umetnosti, on zapravo ne postavlja samo teoriju čulnog saznanja, nego je ta teorija čulnog saznanja i teorija koja je uspostavlja tu jednu estetsku autonomiju, zapravo pretpostavka svake novovekovne teorije umetnosti ili možemo reći filozofije umetnosti. Tako da recimo kasnija filozofija umetnosti kod Hegela, filozofije umetnosti kod Kanta i kod svih ostalih koje je koleginica već pomenula, na neki način se temelji na toj teoriji lepote, a lepota se naravno dovodi u vezu i sa čulnim saznanjem. Tako da iz te perspektive bi isto tako moglo da se to posmatra. Mislim da je to dosta ovako korisno. Sad kako je to u naše vreme, to je već drugo pitanje.
Ja bih samo da dodam još jednu vrlo važnu stvar, a to je da od samog početka to je negde naglašeno, ali čini mi se nedovoljno. Ako se ispričao o estetskim vrednostima ili estetičkim vrednostima, mora se pomenuti veoma velika bliskost između lepog i dobrog.
Upravo sam to pitanje htio da postavim.
To je nezaobilazno i to doslovno od toga kako je postavljeno u antici do negde do dana današnjeg sa više ili manje rezervi ograda sa naravno različitim shvatanjem toga šta je lepo i šta je dobro, ali ta dva pojma kao da su u nekoj ne neraskidivoj vezi, već kao da se u nekim slučajevima čak i preklapaju. I čini mi se da čak i kolokvijalno ne možemo zaobići tu vrstu neke intencije eto, nekog uoznačavanja. Dakle, pre svega ovo što je kolega pominjao za taj pojam kalon u staroj Grčkoj koji smo se onako ogradivši se i protumačili kao neku vrstu hvale vredno, jel, nešto što uočavamo da treba uzdignuti, jel, što treba izdvojiti, što se naglašava u tom nekom pozitivnom smislu. Također Grčka poznaje i onaj čuveni pojam kalokagatije, dakle jednog ideala čoveštva, hajmo reći, dakle onog što čovjek treba da bude, koja podrazumeva jedinstvo lijepog i dobrog. Dakle, ta dva pojma su ono što bi trebalo da u stvari markira ljudsku egzistenciju, dakle to čime čovjek sebe verifikuje kao čovjeka u pravom smislu, jeli, i što u tom smislu daje njemu dignitet u odnosu na druge ljudi koji su manje, jeli, dobri i lijepi. Sad, interesantna je veza koja je zajednička, to je toliko prepleteno da je zapravo neraskidivo. Zašto sad to pominjem? Ne samo zbog toga što se estetika zajedno sa etikom, odnosno pojmovi lijepog i dobrog, dominantno lijepog i dobrog, dakle ovdje umjetnost ima kasnije tek jedan sekundarni upliv u ovu vrstu problema. Ako već podvajamo sve vrijeme na lijepo i na umjetnost kao dve teme estetike, već zbog toga što se radi o jednoj vrednosnoj stvari. Ako se sad povučemo od sadržaja tog lijepog i dobrog, mi vidimo onaj višak o kojem smo pričali kad je pitanje opažanje, estetski doživlje, estetsko iskustvo. Kad postoji neki višak koji možemo prozvati aksiološkim, taj neki višak vrednosti, i to vrednosti koje se nekako automatski procenjuju. Sad ovdje se ne radi o tome da li ćete vi vidjeti neko umjetničko djelo, pa sad da li ćete biti u stanju da procenite njegovu vrednost. Ovdje se radi o jednom opštem zapažanju ljudskog duha, onako potpuno širokom, da ljudski duh kao takav zapaža neke stvari kao više vredne. I te stvari naziva lepim ili dobrim, nekada čak i eto u jedinstvu. Taj višak vrednosti je u stvari negdje predstavljao, čini mi se, uslov mogućnosti da se kroz formalizovane filozofske iskaze o tome šta je lepo, u krajnjem i dobro, da se dođe do toga da je kroz eto istoriju filozofije, istoriju estetike, lepota je bila tako visoko rangirana, dakle da je spadala u te neke metafizičke aspekte filozofije. E sada kad se okrenemo, recimo, ka problemu umjetnosti u tom pogledu, opet sa nekim vekovima koji dovode umjetnost do malo više pozitivnog elementa, pre svega s obzirom na slobodu, i to valjda kreće od renesanse negde postepeno, a naravno tek kasnije u punom jeku, tu vrstu bliskosti dobrog i lepog ponovo ćemo naći kroz neke projekte poput Schillerovog, na primjer, koga ja jako volim zbog toga što je on pre svega jedan umjetnik, ali opet sa vrlo važnim filozofskim estetičkim refleksijama o tome što je umjetnost, dakle ne samo neko ko stvara, nego neko koji o tome misli, pa recimo da ima osobeno interesantan položaj. U njegovom slučaju prepletanje lijepog i dobrog nalazimo na nivou samooblikovanja ljudskog duha. Dakle, vi kao čovjek, u suštini se kao čovjek ostvarujete ponajpre estetskim aktom. A taj estetski akt je akt oblikovanja. I to dominantno oblikovanje samog sebe. Sada čovjek kao subjekt, kao duša, kao pojedinac u kraju, postaje sam sebi umjetnički predmet. Sada ta umjetnička obrada ne zahvata samo neki materijal s polja, nego zahvata samog čovjeka. I u tom smislu jedna harmonizacija, i evo ga opet, je li lepo, u vezi sa harmoničnim, ali u ovom slučaju harmonizacija unutrašnjih duševnih moći, dakle nekih nagona, rekao bi Schiller, koje mi prirodno posjedujemo, na kraju rađa čovjeka u punom smislu te riječi, a ona je nama slobodna. Dakle, mi smo slobodni, u tom smislu i pozvani da estetski sebe oblikujemo i tako oblikujemo sebe u čovjeka. Naravno, Schiller se tu oslanja na Kanta i na već pomenutu slobodnu igru razuma i obrazi, uopšte ideju igre i takvu primjenu harmonizacije. A mogli bismo tu da pomenemo još jednog jako meni dragog autora, to je Shaftesbury iz ove druge pozicije, britanske, koji opet u tom smislu naglašava srodnost ili dobrog i lepog u kontekstu sopstvenih refleksija o tome, zbog toga što naglašava nemogućnost da izbjegnete osjećaj, nemogućnost da izbjegnete reakciju na dobro ili lepo. Dakle, to uopšte nije, tako reći, stvar našeg izbora u kontekstu neke recepcije bilo lepe ili bilo estetskog iskustva ili ovog nekog, nazovimo ga, etičko iskustvo, odnosno neka reakcija u smislu moralnosti. On konkretno kaže, ukoliko vidite da neko čini neko nemoralno delo, dakle da, na primjer, prisustvujete da neko udara malo dete na ulici, vi ćete apsolutno bez ikakvog odlaganja reagovati, htjeli ne htjeli, sa gnušanjem, dakle sa odvratnošću, reagovat ćete, tako reći, moralno. Isto tako ćete reagovati u slučaju neke lepote, odnosno ružnoće. Bez izbora, to je prosto jedna unutrašnja sposobnost ljudskog bića koja je njemu prirodna, koju ne može da zaobiđe, kao što ne može da zaobiđe da čuje neki zvuk ukoliko se on pojavi u njegovom registru čujnom, tako i mi ne možemo to da zaobiđemo, a opet te dve stvari na kraju kod Šalzberija registruju i reflektuju na neku vrstu izgradnje samog čoveka. Dakle, to se tiče njegovog moraliteta. Sad sam malo skratila, ali u suštini hoću da pokažem tu vezu gde se te dve vrednosti, dakle, jedna od kojih je specifično estetička, a druga, dakle, iz druge filozofske discipline, kontinuirano dovode u međuigru, što kroz ove tematizacije problema lepog, što kroz tematizacije problema umetnosti, naravno dva različite načina, ali bez međusobnog razdvajanja. Konstantno su zajedno.
I za kraj današnjeg razgovora, vi ste sjajno ubacili ovaj drugi pojam etičnosti, odnosno pojam dobrog, ali ja imam i treći pojam koji ću dodati, a to je pojam istine. Kako ćemo, možete oboje da odgovorite, evo Marko, možete vi prvo, kako ćemo povezati lepo i dobro sa istinom?
Lepo i dobro su povezani sa istinom i to veoma tesno, pre svega evo kad govorimo već o lepoti, pošto nam je to glavni predmet, inače koleginica je malo pre rekla, to samo da dodam, dakle to je ta veza između lepote i obrazovanja. Imate, znači, obrazovanje ne samo u antici je postoje taj jedan holistički pogled na svet i na čovek. Dakle, čovek u celini, znači nije onako parcijalizovan samo, nego je postoji, dakle, čovek ne samo da treba da bude dobro vaspitan, nego mora da bude na neki način, kad kažemo, kalas kagato, znači da bude i dostojanstven, da bude i vredan hvale na svaki način i na, tako, recimo, u današnjem obrazovanju to ne postoji uglavnom. Međutim, o toj ideji bi itekako trebalo promisliti. E sad ovde, kada je reč o odnosu lepog, odnosno lepote i istine, on je veoma specifičan i on ukazuje na vezu između estetike i teorije saznanja, ili možemo reći između umetnosti i saznanja, pošto je istina glavni osnovni predmet teorije saznanja još od davnih vremena. Pre svega, evo, pominjali smo tu Baumgartena, slična je stvar i kod Platona, znači upućenost lepote na istinu i njihova tesna povezanost je veoma značajna. E sad šta, o čemu se radi? Radi se o tome da je kada Baumgarten, na primjer, u svojoj estetici predstavlja estetiku kao, kaže, to je umetnost, ili možemo pre da kažemo umešnost ili veština. Veština, kaže, onoga što je slično umu. To je jedna ars analogi rationis, veoma jedno značajno određenje, ne znam koliko je u literaturi pažnje tom određenju posvećeno, kod nas svakako nije mnogo. Kaže, veština onoga što je slično umu, to što je slično umu, kaže Baumgarten, to je, kaže, čulno saznanje. E sad, kako čulno saznanje i kakve veze lepota ima uopšte sa čulnim saznanjem? Saznanje, to je ono što je, čiji je osnovni predmet, odnosno što je upućeno na istinu. A lepota, sa druge strane, ne bi trebalo da bude upućena na istinu, s obzirom da ona predstavlja jednu specifično estetsku, ili možemo reći estetičku vrednost. Kakav je sad tu odnos? Pa pre svega, kada se govori ovde o lepoti, već kod Baumgartena postoji ta jedna koncepcija koja pokazuje da je ono što je lepo, ukoliko ga dovedemo u vezu sa saznanjem, pre svega predstavlja jedan alternativni način prosuđivanja. Kaže, način prosuđivanja koji je sličan umu, ali nije ono što je um. Isto tako i lepota mora biti upućena na saznanje, i kod Kanta je to isto tako. Kant pokušava da odredi samu lepotu u odnosu na saznanje, ali ne tako što će da ih poveže, nego što ih razdvaje, i uporno se trudi da razdvoji prosuđivanje, koje je, možemo reći, estetsko, od saznanja. I to nije slučajno tako. Kasnije se to nastavlja i kod Schellinga na određeni način, a kod Hegela, naravno, postoji jedno ponovno upućivanje lepote na istinu, koje je slično onom Platonovom, jer lepota treba na neki način da bude nekakav sjaj istine. Prema tome, taj odnos je veoma, veoma značajan i pokazuje da je ono što je lepo, i opet ta famozna umetnost koju smo ovde pomenuli već mnogo puta, zapravo jedan alternativni ili način saznanja, ili uopšte način zahvatanja sveta. Ako kada govorimo o istini, zahvatamo svet na jedan specifičan način, kognitivno možemo reći, kao što se on zahvata u nauci, na primjer, ili u drugim nekim disciplinama koje su slične, u umetnosti, ili zahvatanje sveta na ovaj estetski način, jedno posebno zahvatanje sveta, jedan, možemo reći, alternativni diskurs. Kod Kanta je to čak, možemo reći, jedan specifičan diskurs. Imate teorijski, praktični i estetski. Prema tome, ako to tako posmatramo, estetika bi mogla da bude veoma značajna, ne samo iz te neke istorijske perspektive, nego i za nas danas.
Ja se slažem sa tim, baš ovo što je posljednji kolega govorio, nešto što bih ja htjela da naglasim. Dakle, mi kada pričamo eto, u najširem mogućem smislu odnosu estetike ili lepog i umjetnosti i istine, dakle, ta treća je li vrednost koja opet rekao bi se van estetička, kao što je ovo sa dobrim bilo, specifično je u tome da to prosto može da uoči bilo ko, ne trebate biti filozof da biste uočili tu vrstu veze u nekom implicitnom pojavljivanju. Dakle, ono što je lepo, kao da na neki način iskače od ostalog iskustva. To je prosto ono, u tom smislu nameće se, drugačije, specifično je, kako god hoćete, privlači pogled, drži pogled na sebi, drži vaše interesovanje, drži vašu pažnju, ono na neki način kao da svet koji je oko nas prikazuje bolje, jasnije, transparentnije, potpunije nego što to čini prosječno, obično, na estetski indiferentno iskustvo. I to je sad taj element recepcije estetskog, dakle, bio u pitanju prirodno lepo ili umetnički lepo ili uopšte umetničko, dakle, to neke vrste specifičnog kvaliteta estetskog iskustva koje većina naših estetičara, koje jeli su najvažnije u istoriji ove filozofije, na ovaj ili onaj način reflektuje. Bilo da vi pravite hipostazu ontološkog karaktera, bilo da aksiološki izvučete lepo kao jednu od kardinalnih vrlina ili kardinalnih vrednosti. U bilo kom smislu tome da priđete, sa bilo koje strane pogađa se isto to iskustvo. Umjetnost, odnosno lepo iskustvo, nama nešto govori o tome ko smo mi ili kakav je svijet oko nas, i to govori na jedan specifičan način i to govori tako da vi to ne možete prosto zaobići. Dakle, privlači pažnju. U tom smislu, recimo, Heidegger će pomenuti, u stvari povezati umjetnost i istinu, vrlo blisko je u njegovoj, uslovno rečeno, tematizaciji estetičkih problema. Mi imamo poziciju umjetničkog dela kao ono koje upravo boravi u jednom horizontu u kom se pojavljuje istina. Dakle, Heideggerovim žarkonom rečeno, umjetničko delo je ono koje će vam u najpotpunijem smislu otvoriti oči za ono šta ono u stvari prikazuje. To je potpuno suprotno opet Platonu, koje što je, kao kolega malo pomenuo, kod Platona imamo umjetničko delo koje je, tako reći, najudaljenije od istine. Ono je ono koje istinu podražava, odnosno uzor podražava ideju, ali tek preko posrednika. Posrednik je neka već postojeća materijalna čuma, dohvativa stvar. Dakle, ona je na trećem stepenu, tako reći, jedna slika prikazuje neko grožđe, na primjer, samo iz jednog ugla, ne prikazuje ga u celini.
Senke,
tako je. Ali opet ima neke veze sa istinom. Dakle, ni tu čak i u takvoj kritici ta ideja istinitosti nije zaobiđena.
Dobro, hvala vam lepo na današnjem gostovanju u Gozbi. Poštovani slušalci, u današnjem Gozbi razgovarali smo sa Unom Popović, asistentom na Filozofskom fakultetu u Novom Sadu, i Markom Novakovićem, asistentom, odnosno saradnikom na Učiteljskom fakultetu i na Filozofskom fakultetu u Beogradu. Ovo je samo prvi deo razgovora. Drugi deo razgovora, koji će biti posvećen estetičkom društvu Srbije i predstavljanju zbornika koji je nedavno objavljen, nastavljamo u sljedećoj emisiji. Poštovani slušalci, slušali ste Gozbu, Radio Beograda 2. Ton majstor bio je Dobrivoje Trivković, autor i voditelj Aleksandar Lukić.